mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko na monele ya ekolo Congo Democratique toloba ngunga tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Democratique awa na Washington isika tuzali kopesa binu sango tukumi bongo ngunga ya 15h30 sango ya mokili ya lilo édition ami balé ou to Washington DC et puis Samuel Bino na Edi Isango to vi lisungi ya Marie Sumunga na Sango Eye Fatuma Alimasi Kalala na Mr Changa ba sungi biso na Zela ya Masini na Sango ya mokili ya lelo Ministre ya ekonomia ya ekolo Congo Demokratika a kokweisa matote bilembo bizali kotangama sika na ngonga tuzali kopesa bino sango eye na bopo na mibu salami kolanda motion ya censure e pesami pona ye na Assemblée Nationale. Mbula materi ya Amerika emitungisi na boko isami ya helikopter ya MONUSCO na esika ya bitumba na mongile ekolo Congo Demokratika. Ntuma ya Amerika na Nations Unies akunduli ete bomengo bwa ekolo eyende bobindaka matata. Na Ituri mampinga ma ekolo Congo Demokratika matie manzaka li maboko likolo na bato mwambe e bafundami na koteka bibundeli na basimba minduki kati na bango basi basato na ba officier batano.
Ba uti kokanga ba mama oyo ba zome ma masasi kokende kopesa na ba tomboki na Ituri sima na ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki kutu logisticien
na Nord Kivu bapanzisango baiki ya territoire ya Rutshuru bakanga mikino sika na studio ya radio mikino isika bakimaki bitumba kati na ba FRDC na M23 UNPC lisangali ya bapanzisango lisengi ete batikama
to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngwana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ki to sa coincé
bandundu to ba albinos na ekolo Congo Democratique lokola bisika misusu pe na Afrika ba tia makapembeni kati misala miki mizali ko salema pour na kolakisa bango ete bazali bato lokola bato banso na Kinshasa.
Discrimination mingi et ça makana no na niwa famille ce qui ndundu a bien encadré té discrimination ana ekobimati na libanda ti na ba proche na ye
sima na commission à censure kopikisa nzembo na yebate la base kobita na ekolo Congo Demokratika wirasona a bizungi sibi ya no na yonaka na biso lokole na Marius Muhunga tokolanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helikopter ya MONUSCO eye ekuya kilobi na teritori ya Rutshuru kati na bango motoba bazali ya ekolo Pakistan moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie kino sika ebali na inote nani na kati ya mampinga ma FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakweisaki helikopter eye ba FARDC bazali kufunda ba M23 mpe ba M23 bazali kufunda ba FARDC. Helikopter eye ekoyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya kolukaluka koyeba nini ezali koleka na bitumba biyebi ndongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tshanzu pe Runyoni na teritware ya Rutshuru kati na baFARDC na basimba minduki ya M23 epai wapi baFARDC bazali kofunda ekolo Rwanda na kopesaka maboko na basimba minduki kati ekolo Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biyemi bale biyokani kosala banketi elongo pona kuluka koyeba soki basoda bayini bale ba FARDC balakisaki kozala baye ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo lelo ba FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi ba M23 bakangi bongo nzela eyememaka na engumba Goma bato bayike bayibakimaki bamboka na bango babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na kote mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Congo Demokratike uto mobumo ya 2022 mobandi esakoli bintu keita mukambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike. Na maloba zwaki, mukambi ya MONUSCO asakoli ete atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobati la bayi civil katsi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratike pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia, basoda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mombongo ya koteka kama nduki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kola na maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga baki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritori ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mini baye bazali na makambu maye, basili kukima pe bazali kukoba koluka bango. Sosete sivili ya Ituri ezali kusenga na mbula matali na kusala manso pona koluka kutia maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Engumba Lubumbashi babimaki lisusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na mokano moye maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Le biloliki, bayi polisi waboka ki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete, bako tika teko tambola kinumbula matali ya kolongola mukano moye. Kolanda maloba Maloriana Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Engumba Lubumbashi, mukano moye muzwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango, libosoli ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya mondial 2022 na Qatar, baleopard ya Ndembo ya ekolo Kongo Demokratik, balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epa yuwa pi bazalaki kozela pepo na bango eye koma ki nokite. Kolanda Radio Kapi e pesi sango eye, ba joueur ba ike ba zonga ki mbala moko na bikolo disika ba betaka, kasi ba susu lokola Joel Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku Jose, Pevitan Simba, ba zonga ki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komemora ba supporter.
Matondo mingi Marius Muhunga. Ministre ya ekonomi ya ekolo Kongo Demokratike auti kokweisama na boponami bosalami kolanda motion ya censure tepe mokanda ya kosenga kokweisama ye mopesamaki na Assemblée Nationale ba kelimi beko tuku mibale na kama mibale na tuku sambo na mibale baponi pote a kweisama ba kelimi beko bazali kopamela ye na mokano wazwaki na kokende na mbula matari koloba mbambisi na Namibi tango ekolo ezali na mbisi mingi bapamelie pe mokano ya ndenge biloko ezali kobata talo na mboka pe ndenge ya pesaki mbongo na bana bakelasi bakendaki na Kinshasa kobeta premier championnat pe championnat liboso mo mekano ya interscolaire ya bana mo ministre sika a singeli kotika mosala kolanda boponami boye bo salami. Matin du mingi na bino banso muzali kolanda sango ningala na VOA huto Washington DC. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masakoli iti makangi bato mwambe baye batekelaka bibundeli na basimba minduki na Ituri kati na baye bakangami basi basatu pe na ba ofisier batano sango yango epesameli biso uto Ituri na Christina Bedito.
Basi basa tunabai mapinga ekolo Kongo Demokratiki mitano, Lieutenant Colonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisa maki lobi na sima ya nzanga, liboso ya bapanzi sango, na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki. Na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri, Lieutenant General Luboya, azwaki malobape, akebisi mutu nyoso oyo azali na bosangani, na batomboki, asengi na mutu nyoso, apesa maboko na ekolo, po kimia ezonga na ituka. Toyo kamaloba ya gouverneur militaire, Lieutenant General Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambo na nyoso na pesi moka koswa na bayi mapinga mpe polusu po na mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mona bango, bango oyo. Misusu bakimi kuna esika bazali koteka manduki na kobu, bambu, mpe nizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga batika kosangana na baye bazali kosala maso po kimia ezongate ndakisa basi bakangi bango wana asengi etumbu esale mapona bango kasi pona mae bayike na mapinga maekolo bazali kosangana elongo moko na batomboki mukonzi ya societe civile asengi bongwana ya bakonzi baso ya mapinga na ituka toyo ka coordinateur ya societe civile je donné losa
zana esengo poete mapinga na biso ya FARDC ba uti kokanga ba mama oyo bazome masasi kokende kopesa na batomboki na Ituri na territoire ya Njugu pe sima na ye kokanga pe ba lieutenant colonel Moko major oyo azalaki kutu logisticien na soda mosusu ba oyo bazali impliqué na kati ya vente de munitions ndenge tozoyoka kasi mpona biso ezali esengo po ete tosi toloba kala basoda ebele ba officier mingi na Ituri bateka ka munisyon na ba groupes armés to si to lobaki pe to senga ki na ba konzi ya mboka ba konzi ya mapinga ba longola ba officier oyo nyoso basi basali mbula ebele awa surtout ba bazali awa depuis 2017
pona mokonzi ya Lingomba ama afya mama esengeli na basi ba mikotisa te na mosala mabe ya kosangana na batomboki mama nyoso ate ya kimia ko banda na ndako na ye pe etuka mobimba toyo ka Sylvie Mosoke mokonzi ya Lingomba na ituka.
Eza basi, komona bana basi, bazo sala makambo ya mabe, po batu ba kontinye kaka kukufa na teritoare ya Njugu. To sepeli nanu na makambo service a sekirite, ezo sala po bazo abasi wana, lesko to kosenga nanu na gouvernement na biso, akende nanu koreleve, ba ofisye wana basi ba umela kuna na ba post. Ofisye mususu bakoma na bangone si ba chef kutinye.
To simba ete ba soda mine ibakimi, pe bakangemi baye, bazali na mutuka eye, esunga ka bango kokomisa bibundeli epai ya batomboki ba mama bango bamemaka kaka bibundeli tango moko na mitu na bango Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala
Matono mingi Christine Abedito na Nord Kivu ba pandisango baiki ya territoire ya Rutshuru ba ibaki makibitumba kati na ba FRDC na M23 pe bakindaki kubatama na studio ya Radio Mikinu bazali ya kukangama kuna kinosika UNPC lisanga ya ba panzi sango na ikolo Kongo Demokratiki na Nord Kivu esengi ete baye bako tika mako bate la ma tulanda sango yangu na Fiston Isemwami
Nantina ya koluka kosala musala na bango na eleko oyo ya bitumba bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda kuna bakimelaki na radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo Daniel Semati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balaki na kati ya studio ya radio eye nzambi bokengi moko te bozali na isika yango toyo kalitatoli ya Daniel Shemati tuzwaki na singa na bukomi na ye
bimaki na kiwanja tukomi na bunagana tamu tukomi na bunagana toyoki bambu mekomi beta nzinga nzinga ya bunagana webiki bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru de angoa na tujijaki na juru
wana donc na butu donc parce que population ezaki li sous soupe de to lalaki donc na na studio à Mikeno donc ya ngwana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ki to za coincé na na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga nzinga wana pe ba minduki bandayo ko yo kama déjà na bisikona donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bima te pour ça ki bango me ero na zo ebisa yo bazo beta lisusu na na Bunagana nous lançons alerte so ki pena mokili mobimba eko yo kabiso
Union nationale de la presse du Congo UNPC Nord Kivu Nanzele Valérie Mukosa Senge chargé de discipline asengi na mpinga maso mazali ko bunda na Rutshuru ko landela bokengi ya bapandi sango na mutema moko pote bazali ko sala mosala pona kupesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali ko ngala to Valérie Mukosa Senge tuzaki maloba maye
akambo izolika na Bunagana pratiquement ou bien na Rutshuru en général en tout cas to sengi na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babatela ba journaliste po musana bango eza pe ko tala nini ni ya ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati saki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister lisusu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste po journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population ce qui bato M23 ba ebi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ebi ke journaliste za mutu vraiment ba koti ka e bongo te ba koti na balabala te ba koti a vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancer ya gouvernement congolais et ça la makasi et batte la bango to sengi pe pa banani pi ya bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste po musala ou basalaka et ça pour na intérêt pour na intérêt pe ya ikolo et ça pour pe pour na intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batombo ki M23 bizali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston ici mwami lolaka l'America
Bandundu to ba albinos ba tiamaka mingi pembeni na ikolo Kongo Demokratiki lokola pe na Afrika kasi misala miki mizali kusalima na Kinshasa pona kolambisa bango kolakisa bango ete bazali bato lokola bato banso tolanda sango na Nathalie Sekabuho Simurabie
mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya koza mosala kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaz président national ya fédération ya mangomba ya bandundu to balbinos bonso ya ekolo Congo Démocratique.
Dernièrement, Bauti Kosala Thèse Munene et pas à Docteur Mavinga a biso ba information Oyo et Namboka Nabiso, Tozalipe, na 70% ya ba chômeurs, 75% ya ba femmes célibataires.
Clarisse Mayemba, moko ya ba pesitoli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye andimi samiete, bandundu, bakuta na kanan koko son mingi na Oyo etali, botia mi pembeni, ko banana kati ya libota, kino na société, to lisanga mobimba. Kasi, asengi bongo na bandundu mingi mingi ya basi, komita la mpenza lokola bato banso, bato bazangi elo kote. Kote leme, mpe, kosala mosala ndenge sengeli, toyoka Clarisse Mayemba.
Discrimination mingi, et ça m'a kanano, na niwa famille. Ce qui ndundu a pas bien encadré, te, discrimination wana eko bima, si na li banda, si na ma proche na e. Bande konanayan so bandundu, bo mi kangamate, soli vosa a banda ko bo bima. Parce que ndundu a za loko la montagne sto. À part, bah, difficulté to sa lango, y a manque à mélanine, et puis, y a vision. Mais pour empêcher nga tante ke ndundu, na sala o na sa inango posa, na sala moussala te, na sala frisre, non. Moutou la moutou na kwen na esiko ozali, sala o koko sala po un jour oza la moutou.
Clarisse Mayemba, atale si les sousou, mpasi na ye, komo na ete mingi ya bandundu ya basi, bazali ko bala na mpasi. Mingi bazali ko zo bazemi, ata ko babala te. Tolanda lisusu Clarisse Mayemba
parce que ezaba kana to zomona ngo mingi parce que ba to ya ba dinance fille mère eza ebele mibali musu bazoya pona libala ti azoya kaka atela ka bon e pa ndundu na découvrir ngo za argent ou en or bazoya mingi pona libala ti mais en tant que biso ba femme to sera toujours mayele
Glody Mwimba Makiese, mokambi molandi ya Fondation Mwimba Texas, ye abeti mbela koloba ete, na lisangali ya bango, bala musaka bandundu, na tina ete bamindima lolenge bazali.
Seza wana puna kwa nkadre bango, ipi puna kopesa bango, valer oyo eseneli, ipi koyegi sa bango, bamindima. Paske ndundu, soki omindimite, ezali vraiment pas mingi, eko frene, meme avancement na yo nakati ya, ya société.
Kasi, albinisme ezali nini, pezo makalo lenge nini, dokotolo mavinga ayanoli boye.
Albinisme eza maladie genetique. Donc nakati ya ba cellule na biso, nakati ya nzoto na biso, tozalaka na oto bengi ADN, oye pesaka karakteristik ya moto. Donc siko ADN, wana mwana zwakango wapi, ewuti na papa na mama. Dans le passé, tobanda okanisake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza deja porteur ya anomalie. Mama pesa porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa ape sandam ou mama ape sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanango na oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Na iteni na biso ya mibali ya lokolewe rasona kubiko sulula na Marius Muunga sima na komisyon ya sansur kopekisa nzembo na yibati la baze kubita na ikolo Kongo Demokratik Folanda.
Alo wana sana lukwa tozio peto tunayo mutuna bo uti kusangana binonyoso lingomba bandeko na nombo zaiki na bangona wenge muzika tuterain 4x4 eske okoyi kubiko sulisulu ya proje wana ezanini?
Marius proje wana uto sali ezani pona kusove kiltir kongolene. Mon frère Lelo, ça fait très mal tout le monde qui est musique à Congo et comme il y a un monde dans le monde. Au monde, c'est-à-dire, identité n'a pas de musique et la société. Les artistes congolais, bah, comme ça, la plagiat, il y a des artistes étrangers. C'est-à-dire, bah, comme il y a interprété la musique à ma paire. Un artiste congolais, à l'inconnu, c'est comme un Nigérien. À l'inconnu, ça, la musique, mais comme un Malien, comme un Camerounais. C'est pas mal, ce sont des Africains. Mais Bango, bah, artiste, c'est un Nyoso. Bah, étranger, on a pas rien qu'on s'est référé à la musique, n'a pas eu Congo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un autre qui est un peu à Nassima, tu vois, hein, en arrière. C'est-à-dire, tout s'est référé, non, on a bah, grand écon, la bise, bah, grand artiste, au bah, tika bise, comme Taboulay, Rochero, na, Luambo Makiadi. Depuis, bah, papa, na bise, bah, banda, tu sais, n'a ou la son, n'a ou la Luambo, bah, n'a mis sous terre. Nana mona ka tabule rochero na zo chanson ko mona été mais ba sala ba tourner ba beta à l'étranger ba beta ba musique mozo de beta ngote mais ils n'ont jamais imité d'autres artistes étrangers ba sala ya ngote ils n'ont jamais imité les Nigériens ils n'ont jamais imité les Maliens les Sénégalais ba té na identité musique na chez à Congo mais pourquoi pas ba jeune buso le lot tokoki ko promouvoir musique on a éthique. C'est ça, il boule la vision pénézali pour récupérer notre culture congolaise, où ils allaient qui éparpillés, où ils ont perdu avec nos jeunes d'aujourd'hui, où ils ont la plagiat pour mettre la musique à Bapaya.
Mais pour nous,
l'objectif, c'est ça, les grands wingés.
Mais pour nous, il est là, pour nous, depuis qu'il y a eu ça, il y a eu ça.
Mais non, bon, c'était une occasion, tout le monde a eu ça avec Amadou, un grand producteur, associé avec quelques collègues naïe, Baza di Bandamboka, comme Baza ba fan na bisu wingé musique à 4x4, ba kouli na wingé, ba lingi ba sauver image à musique congolaise. C'est ça.
Pour Jean Louis Alandengi, beaucoup yemba ba nzembo, ya kala ya wingé, to beaucoup sala ba nzembo ya sika, ou beaucoup bien angope wingé musique à tout terrain 4x4.
En fait, projet c'est quoi? Projet zali tobetanan tokendi tokota studio na Cap Fer, to sala 4 titres. 4 titres, on a moi, JB, Piana, Alain Makaba et Didier Matela. Les administrateurs d'abord. Après, tout ça, les bandits, nous avons dit, donc tu recolleras un peu dans ma camoufleuse pour la combiner fête tu vois pour ma génération nous sommes habitués à monter mais quand ils voient JB ils connaissent que ça c'est JB ça c'est Wilson tu vois ça c'est Blaise ça c'est Adolphe Fleminguez mais là tu ressens que la banque opère la bas différents risques de la mission de ce autre ça là où ils viennent ça mon kiwi et ça là juste que bah ingrédient mais l'identité est pour ça nous 4 fois 4 wenge muzika auto sala na musique auto relaxa population nyonso ba voyage on installe le 30 juin au stade des martyrs.
Bokobe ta concert le 30 juin dans le stade de Martyrs, mais Mathieu Bélé, Bazali Koloba, Ouerason, Yona JB, ça faisait longtemps que Bazaro proposait une possibilité à Bokobe ta concert de Nombali, Boboya Yango. Pour la ligne, les lobes, Monique, les londes, Fobo Salayango.
Bon, Baloba, ma camoute, Zara Dande. L'homme propose, Dieu dispose. Tant que je suis là, tu m'as dit que tu salango, tant que je suis là, tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as jamais. Mais il y a un moment où, yu. Alors, Inch'Allah. Dans mes moutalignes, papa vina yo Marius, ou y'a pas été ouvert au voyager pour nous à la pierre tomba la maman. Et j'ai prévu un programme en Zambie. Nous sommes tout le temps dans un programme en Zambie. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui nous ont proposé des millions de dollars à l'époque. Oui, Rasson, on te donne un million, vous allez le faire. Mais au bout, ils ont un million. Tu imagines? Comment vous pouvez un bon moment en Je ne sais pas pourquoi tu en as au bout en haut. Mais le lot, dans le moment où il est comique, tu n'y mets ça en haut. Pourquoi toujours ça en haut entre guillemets? Pour nous sauver ni. Pour nous battre la ligne. Nous avons eu un mot par influence de quelqu'un. Non, non, non. Tout simplement parce que nous sommes artistes et musiciens pour sauver la culture congolaise.
Est-ce que l'idée de Yarosangi Sabino a attendu que vous avez eu un bimba et que vous avez influencé le théorie Rassel, que vous avez eu l'idée, vous avez eu un salaire, parce que vous avez eu une musique à maison mère à part entière, la musicienne Bakenda, l'idée est que vous avez eu un salaire, vous avez eu un salaire, vous avez eu un
salaire. En fait, Marius, au moins, il m'a eu un salaire. Et que mon activité n'a pas sauté autour d'un gros, comme moi j'ai mes homères, et j'ai dit à un BCB Chenaïe, mon nom n'a pas sauté continuer. Oui, comme le rôle là, c'est comme un, et là le rôle là, comment dirais-je, léopard, le léopard culturel à Congo. C'est-à-dire, toujours sans en apporter pour sauver l'image à Congo. Parce que si on totalise bien les lots aux 4e génération, je ne sais pas si c'est un artiste bazo pour me voir qu'il tire en boca. Et là le rôle là, léopard, moi beaucoup d'années, pour bobé ta match pour nous sauver, on est ramouka. Mais ça n'a rien empêché de mouton à mouton à la paix d'activité naïe. Voilà, si le loué, voilà, nous sommes à la paix à maison mère, à ma mission, et qu'on empêche à l'élo remonter. Mais il faut notre paix comportement à mouton à mouton habitude, comment basoc évoluer, à l'hôtel l'être au salango, à égo reporter mission, à faire de quoi, à faire de quoi, à égo rapporter mission nini, à ma campe de ce sala. Donc, et qu'on empêche à l'élo remonter ma richesse dans salango. Mais l'élo quand tu as l'étude, il faut ça là, hein, étude de faisabilité, étude du milieu, autant là, Makamouzo, ça là, est-ce que, hein, et vous en impact mini, tu vois, ça va, et vous créez mini, ah, et quoi aboutir mini, c'est ça, c'est ça, mais, ce n'a mis pas dans ça là en haut, et dans la soupe plus grave encore, plus, parce que ma mission, c'est un mélange actif, parce que ta musique, il fait la zone ta musique, et Richard n'en parlons même pas dans la section Makasi, Fabrica, ta zone bêta, Gilet, ta zone bêta, Babido, ma zone bêta, la course, ta zone bêta musique, tu vois, bah, ma zone bêta musique, bah, dans la fin de la bango, va bêtaka. Si on a rassemblé bango, ça me faut des stades de martyrs, je n'étais pas trop dans mon aîné.
Oui, Rassan, merci, Mingi, le colondima qui kosola, n'a bisou, l'Iloba Souka, n'a pas mélomane, n'a une sur la zone dans le monde entier.
En tout cas, l'Iloba Souka, n'a roloba, bokende na YouTube, Nangai, bon mon maxi single langezawana, bo yo kayango, bo sa bonne, na wè rason officiel, ezali certifié, bon mon akage zana bleu. Son mon ezana bleu, te se pas certifié, se pas page officielle. Ba pirate te koma, son mon ezana bleu, ezana certifié. Bo ki ne pen Instagram nangai, ezana pe certifié, bo kota bo sa bonne, pou bo sa information sur, au lieu d'aller à côté, parce qu'il y a d'autres personnes, ba koma ko pirate. Tout ce qui n'est pas certifié est en Haïti. Moi, c'est certifié, il y en a bleu. Là, c'est certifié, c'est Ouerason. Amérique, monde entier, je vous aime beaucoup. Pour soutenir, protéger base, et la musique, mon assali, en haut, protéger, et slogan, et service. Il faut battre la moussala naïo, il faut protéger tes enfants, il faut protéger ta famille, ta femme, moubali naïo, tout ce que projet n'a fait de la protéger. Merci beaucoup, je vous aime tous, en tout cas. Bientôt là, nous allons aller aux États-Unis d'Amérique, dans une plus d'Europe, mais vous êtes là, événement tout cela 4x4 pour nous promouvoir qu'il tire en boucle.
Ouerason, merci Mingi.
Merci Marius Mouga, les grands journalistes.
Bo landi bongo biano ya Werason na parti ya Mibale na etene Mibale ya e lokole na Marius Murunga. Na sango ya mokili ya lilo to lebelaki sango monene ezali ete ministre ya ekonomi ya ekolo Congo Demokratika Jean-Marie Kalumba a uti kokwisama na bakelimi beku bayeba punisi na motion ya censure kama Mibale na tukusambo na Mibale kuna kokwisa topesi matundu na Marius Munga asungaki biso na nzela ya sango, topesi pe matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa na kusunga biso na kukomisi la bino sango eyi na nzela ya Masini. Tukuta na disusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili lolo edition ya yambo ya 20h30 edition ya Mibale tuko bakolanda manaka ya lola kala Amerika tumbo sanate ba rezo sosyo na biso vi walingala ezalaki wabino edi isango. We'll be right back.